Denne podcasten ikke ment for barn. Vi ikke journalister eller etterforskere. Vi to true crime-nerder som liker å dypdykke I saker. Det du vil få høre vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger I beskrivelsen til denne episoden. Enjoy! Michael Peterson en historieforteller. Han har levd av å fortelle historier. Han skrev flere bestsellere om krigen I Vietnam, og så flere artikler for The Herald Sun. Han også fortalt historier om sitt eget liv, som den gangen han fikk en krigsskade. Det viste seg til å være en løgn, og som Michael selv sier, det av og til lettere å fortelle en løgn. I dag så tar vi for oss 911, telefonsamtalen som Michael Peterson gjorde en vinternatt 9. desember 2001, og Michael Petersons egen forklaring av det som skjedde. Velkommen til Krimprat med Lisa Fiona og historien om Michael Peterson og døden I trappa.
Sett deg godt til rette med noe godt I koppen og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona.
Velkommen tilbake til den andre episoden av Krimprat med Lisa og Fiona. I dag skal vi fortsette den mystiske historien om Michael Peterson og dødsfallet på kona hans Kathleen I 2001. I dag blir det, som dere hørte, litt mer analysering og hva vi tenker om saken. Ja, velkommen tilbake, Fiona. Hva har du I koppen din I dag?
I dag har jeg kokende vann. Neida. Så da husker jeg siste gang, så skadet jeg foten min skikkelig, men nå har det begynt å gro da. Så her har jeg begynt å koke vann igjen og laget meg kaffe. Cappuccino. Ja. Og du der, Lise?
Du vet hva, nå har jeg faktisk ikke med meg noe kopp I dag. Jeg glemte den nede, men den står nede på kjøkkenbenken med fersk Pepsi Maxi oppi I dag. Du får drikke den etterpå da.
Ja, du får gjøre det. Du kan være du trenger å drikke litt underveis her. Vi har jo en del vi skal gjennom I dag. Og jeg må bare si det, at, som dere kanskje merker, det vi har en liten delay. Sånn at hvis vi skal avbryte hverandre, så kan det være det tar et sekund før vi den andre oppdager at den andre skal si noe. Så beklager vi for det.
Ja, vi kan jo informere om at vi spiller inn alt på egen hånd. Vi har ikke noe studio. Vi sitter på hvert vårt rom I hver vår by og gjør så godt vi kan med det vi har. Så ja, vi håper det godt nok.
Ja, vi håper det.
Men da skal vi begynne med denne nødsamtalen som Michael Peterson gjør. 9. desember, sånn rundt 2:30 på natta, ringer han politiet. Og dette det som vi får høre da.
Jeg har opptaket første del, men det andre transkribert, så det skal vi også ta for oss.
Durham 911, what's your emergency?
1810 Cedar Street, please.
What's wrong?
My wife had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
Fell down the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Please. How many stairs did she fall down?
Huh?
How many stairs?
Stairs.
How many stairs? Calm down, sir. Calm down.
No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away, please.
Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions.
It's off of, it's in Forest Hills, okay? Please, please.
Okay, det var den. Han ringer jo også, han legger på og ringer tilbake igjen, men det har vi ikke opptak av, så det får vi bare snakke om.
Før vi begynner med nødsamtalen, så tenkte jeg bare skulle si, det jo ikke noe fasitsvar på hvordan en nødsamtale skal være. Alle mennesker forskjellige, alle reagerer forskjellig på forskjellige traumer og opplevelser, men det likevel noen ting som man ser på typisk nødsamtaler og hvilke ting som på en måte viktig I en nødsamtale og hva som ofte blir kontakt da, når det faktisk en reell og panisk menneske som ringer inn til nødtelefonen. Da har vi hørt samtalen Michael Peterson gjorde, og hvilke ting det du legger merke til her, Fiona?
Nei, først så ringer han jo, hun svarer med «What's your emergency?». Det er jo en standard ting de sier når hvem som helst ringer inn. Det er et veldig åpent spørsmål. Mm. Han begynner jo med adressen, som egentlig er et bra tegn det. For det viktigste er å få dem på riktig sted med en gang. Det han sier etterpå er «My wife had an accident. She's still breathing». Og her kommer jo det jeg kaller historiefortelleren inn da. Du sier med en gang at det skjedde en ulykke. Noe som man egentlig ikke kan vite. Det er jo flere ting som kan ha skjedd. Det kan jo ha vært noen som har kommet seg inn i huset, eller noe annet som kan ha skjedd. For det er jo, han møter jo, altså kona ligger i bunnen av trappa med ekstremt mye blod rundt seg. Det ser ikke ut som en ulykke. Så det at han sier det med en gang, she had an accident, og she's still breathing. Og det har jeg tenkt mye på, she's still breathing. Hun puster fremdeles. Sier du det fordi at du vet hun kommer til å slutte å puste snart? Eller er det fordi at du sier hun puster enda der man kommer fort? Så egentlig tenker jeg, ja, det kan egentlig bety begge deler da. Du kan tolke det dårlig, du kan tolke det bra.
Det er jeg så vidt enig i. Noen vil jo selvfølgelig si at ja, men han kommer inn der og ser hun ligger i bunnen av trappa, masse blod, at det er naturlig å tenke at det var en ulykke. På den andre siden, så hvis det hadde, altså når det er en reell fare, da, så er det som regel ikke det man nevner, og det kan jo som du sier være et tegn på at allerede her begynner historien om at han legger føring om at det her hadde skjedd en ulykke. Og det var vel litt det du tenkte også, i forhold til det. Ja, det var bare det jeg hadde.
Så sier hun what kind of accident, what kind of accident, og så sier han she fell down the stairs, she's still breathing, han gjenta det, please. Så she fell down the stairs, da sier han hva slags ulykke, hva som har skjedd, og gjenta det at hun puster fremdeles. Please, please er et ord han kommer til å gjenta mange ganger, please går igjen.
Og det er jo ofte sånn at når man ringer nødtelefonen, så er man jo veldig fokusert på hva som skjer der og da, sånn at det er faktisk ikke så vanlig å bruke ordet please så mye. Man er som regel veldig fokusert på hva de sier i andre enden, om man skal begynne å utføre livredning og sånne ting, og så er det jo veldig vanlig at man har operatøren på telefonen til det faktisk kommer noen til huset, politi eller ambulanse. Det har noe med tryggheten, og at du har noen der som kan hjelpe deg. For han legger jo på også, som vi vil høre etter hvert. Ja, det var egentlig det jeg hadde å si.
Og så sier hun, is she conscious? Og da sier hun, what? Is she conscious? No, she's not conscious, please. Så det ordet er what? Det er jo på en måte det de som analyserer type 1-1-samtaler, vil si at det er du kjøper deg tid da. Han hører ikke hva hun sier. Er det fordi han er oppkavet og ikke har røret ordentlig til øret, eller han driver med livredning? Det viser at han gjør jo ikke det. Vi hører at han går rundt. At han kaver på en måte. Og at han beveger på seg. Det er det, i hvert fall sånn det høres ut.
Som du nevner, så høres det ut som han går rundt, og mitt inntrykk er nesten sånn, akkurat som ikke han er helt til stede i den nødsamtalen, hvis du skjønner, akkurat som hodet hans sitt er to steder på en gang. Jeg ville kanskje forvente at han var 100% kommittet til den nødsamtalen da. Og som du sier, når man sier her, og ja, det er liksom, ja, føler noe skurrer her da. Det er akkurat som han ikke er så til stede som han burde vært i selve samtalen, og hvorfor går han rundt? Han burde jo sitte på siden av kona, tenker jeg. Ja, det var mine tanker bare.
Så nå har han jo sagt at hun har hatt en ulykke, hun har falt ned trappa, hun puster fremdeles, og hun er ikke bevisst. Når det gjelder det med telefonen, så kan du jo forklare, dette vet ikke jeg, kanskje du vet det, Lise, men har du den gamle telefonen som henger på veggen, som har en ledning? For i så fall så må han gå bort fra Kathleen og faktisk stå på avstand og kikke mens han ringer nødsamtalen. Det kan jo være noe som kan ha skjedd, med mindre du har en telefon trådløs da. Og det var nok vanlig med trådløse fasttelefoner da. Det var nok vanlig på den tiden.
Men tror du ikke han ringte fra mobilen eller noe? De hadde jo mobil, og dette var jo samme år som 9-11. Og da var det jo mange som hadde mobil. Så jeg tenker at han, eller jeg har i hvert fall alltid sett for meg at han ringer fra mobilen. Men det vet jeg faktisk ikke om jeg bekrefter noe sted hva han ringte fra. Men det er veldig godt poeng. Det er jo selvfølgelig litt å si, om man er en fast telefon eller en mobiltelefon.
Ja, det vet jeg ikke. Så sier hun, how many stairs? Og da kommer det mye, how many stairs did she fall down? How many stairs? Stairs? Og da høres det ut som han går rundt og er veldig anpusten. Calm down, sir, sier hun, calm down. 15, 20, I don't know. Get them here right away, please, sier han. Og så sier hun, someone is dispatching ambulance as I'm asking you questions. Hun forklarer dette. Der kommer liksom antennen inn. Hva er det som skjer? Hvorfor går han rundt på den måten? Og akkurat som han går til trappa for å telle trappetritt. Og akkurat som han er irritert. Dette er ikke viktig. 15-20 stairs, I don't know, sier han.
Så, ja, det er jo det, og så tenker jeg, er den reaksjonen fordi at han oppriktig blir forvirret og tenker at spiller det noen rolle, hun er skadet, det må komme og hjelpe, eller er det, ja, han vet jo ikke om hun har duttet fra toppen eller bunnen, sånn sett heller. Det er litt rart, hele greia, og jeg personlig synes det er litt vanskelig å tolke akkurat det. For det er klart, man kan jo også være forvirret over spørsmålet. Om du har noen andre tanker om det.
Så gjenta han adressen, og så gjenta han ordet, please, please. Etter det så sier hun, sir, someone is sending the ambulance. Hun prøver jo å betrygge ham med det. Og nå hører du bare, det høres ut som han griner, eller lager noen sånn type lyder, at han, ja, er sånn frantic, eller...
Ja, litt sånn tunge pustelyder.
Ja, oh god, tror jeg du hører også. Men han svarer ikke lenger. Når hun spør, hello. Så ringer han jo tilbake da, og dette har vi ikke hørt enda. Men hun svarer på samme måte. Durham 911, what's your emergency? Og da sier han, where are they? Og så gjentar han adressen, og så, she's not breathing. Please, would you hurry up? Så, altså 6 minutter senere.
6 minutter senere, ja. Etter han la på første samtalen, så ringer han opp igjen 6 minutter senere og sier da at hun ikke puster lenger, og hvor er de hen?
Og samtidig da, så har han jo fortalt at her puster hun ikke. Så han fastslår jo dødstidspunktet egentlig med disse to telefonene. Så hvis man tror på det han sier, så vet vi jo cirka når hun døde. Og det skjer mellom de to samtalene der. Og hun prøver å få tak i han, sir. Og han sier, can you hear me? Men så sier han, sir. Yes, sier han. Sir, calm down, sir. They're on their way. Can you tell me for sure she's not breathing? Sir? Hello? Han svarer ikke mer etter det. Så om han driver med noe gjenoppliving der, men det, som du sier i sted, du vil jo ha ambulansen på øret, spesielt hvis han da har en trådløs eller mobiltelefon, for å vite hva skal jeg gjøre nå. Kan han først hjelpe? Trenger han ikke informasjonen som hun kan gi han? Og hun vil jo råde han til å drive med gjenoppliving, selvsagt. Og her er det jo en ting som ikke blir nevnt. For det er jo like viktig hva han sier som det han ikke sier. Han sier jo ingenting om blod. Og det er jo kjempeviktig, fordi at hvis hun som han ringer Hvis det var masse blod, så ville hun foreslått å legge trykk på såret. Hvor er såret? Kan du stoppe blødningen? Ingenting av dette blir nevnt. Så da kan du tenke at han har ikke noe interesse av å stoppe blødningen. Han har, politiet når de kommer, så finner de, han har vært oppe og hentet noen laken og håndklær. Så han har prøvd på et eller annet selv. Om det er å tørke av, eller hva det er, eller prøve å redde henne, det vet vi jo ikke, men ingenting blir sagt i nødsamtalen, og det synes jeg er rart.
Og det er jo helt enig med deg, det er faktisk, for når du ser bildet fra åstedet, så er jo det første du ser, det er jo blod over absolutt alt. Jeg måtte inn og høre på den nødsamtalen en gang til, for jeg lurte på, er det det han egentlig sier, she's bleeding, i stedet for breeding? Men det er det altså ikke. Det er breeding, han sier ganske klart og tydelig. Så han nevner faktisk ingenting om blod. Og som du sier, det er jo, i hvert fall hvis jeg skal sette meg selv i den situasjonen, så er jo det en ting jeg tenker at ville vært veldig naturlig å påpeke at hun ligger der i bunnen av trappa, og det er masse blod. Og jeg tenker nesten at det ville komme før hun puster. Egentlig. Så det blir ikke nevnt i hverken første eller andre samtale. Det er veldig spesielt, synes jeg da. Enig med deg det.
Du tenker jo, hvordan kan jeg berge henne? Hun puster fremdeles. Hvordan kan jeg være med på å bidra om å holde henne i livet til ambulansen kommer? Det må være det første du tenker som ektemann da. Du vil jo at hun skal være i livet, og at en ulykke. Hva kan jeg gjøre for at hun fremdeles puster når ambulansen kommer? Så det er ganske rart. Og han, det at han viser på en måte motvilje, eller det inntrykket han gir, det at han snakker ikke med henne i den andre enden. Han svarer ikke. Han misforstår, eller han, «Hæ? Can you hear me?» Og hun bare prøver å få kontakt gang på gang, og han svarer ikke, og han hulker, og det er mye. Du kan kalle det drama, da. Men det kan være også en fyrsteisjokk. Hvem vet?
Ja, det er jo ikke noe klart fasitsvar på det, selvfølgelig. Det er, som sagt, alle reagerer forskjellig, men dette er noen av de tingene i hvert fall vi har reagert på i den nødsamtalen, da.
Ja. Så kan vi jo gå til når filmteamet ankommer store villaen til Michael Peterson, og de begynner å dokumentere. Dette er jo, jeg vet ikke hvor mange måneder det er etter dette har skjedd, men det er en liten stund etter, og det er når forsvaret har begynt å jobbe med saken og sånn, så forklarer han da på Netflix, på denne serien, hva som har skjedd ifølge ham da. Og jeg må faktisk finne den på nytt serie.
Ja, for jeg tenker, det jeg la merke til i dokumentaren er jo hvordan at de kommer inn ganske kjapt, skjønner du, for det er jo, blodet er jo enda der i gangen. Nå vet ikke jeg hvor lenge det var der før de gjorde noe med det, men jeg husker jeg reagerte på det, for jeg tenkte det er jo litt spesielt å bo i huset, og så er enda blodet der i trappa og på dørkamera og vegger. Det må jo ha vært der ganske lenge, vet
du. Men det er der i, blodet er der under rettssaken nå.
Ja, så de vasker det liksom aldri.
For de drar jo hjem, juryen drar jo hjem.
Ja, det gjør de. Jeg bare synes det var litt spesielt. Ja, veldig spesielt. Hadde det vært min mann holdt det på å si som døde i en ulykke, så hadde jeg jo ikke vært komfortabel med å skulle gå og se på alt det blodet i trappa hver eneste dag. Jeg bare husker jeg stusset på det, ikke at det trenger å være relevant for saken. Men ja, nei, synes det var litt spesielt. Men jeg har inntrykk at de kom inn ganske tidlig. Dette dokumentarteamet da, for å dokumentere det som skjedde videre egentlig.
Det gjør de. Men det er gått en liten stund etter dette opptaket. Det var litt vanskelig på telefonen å finne der, tror jeg. Så jeg skal spille det av for dere, og så snakker vi om dette. Yeah.
Kathleen and I were in here watching a movie. I'd gone to Blockbusters and rented a video, and we were watching American Sweethearts. And I think it was probably around 11 o'clock that the movie ended, and we took our glasses, left the dinner plates, as a matter of fact, on there. We were cleaning up the next day, went into the kitchen, We would talk for hours. Kathleen and I at nighttime would talk 2 or 3 hours, talk about the movie or the kids or what we were going to do. And we came in here. I think there was, I'm not sure, we probably had another bottle that we were, I know we were drinking 2 bottles that night. It was a nice night. I guess it was 55, 60 degrees. Very nice night. And I'd gone outside. And we were talking here for a fair amount of time. And then what we would usually do on a nice night, we would go down to the pool, which I always, you know, think is about the nicest place on the property. I don't know if the chairs were like this or not, but I mean, they're, you know, probably something like this. And she was, we were both right here. And you know, the dogs would come over and we were just talking and finishing our drinks. And then she said, I gotta go in because I've got the conference call in the morning. And she started walking out that way. And I stayed right here. Don't think I say anything special to her. Certainly not thinking this is the, you know, last time I'm gonna see her. I said, good night, I'll be up a little bit later. And I stayed here, and she walked. And the last I saw her was when I was there, and she was just walking here. That's it, that was the last I saw Kathleen alive. No. She was alive when I found her, but barely.
Jeg stopper den der. Jeg tenkte ikke jeg nesten begynner med slutten der, for det vel det jeg reagerer mest på. That was the last time I saw her alive. No. last time I saw her alive. Og så skjønner han det også. I saw her. Og så det She was alive, but barely. Merkelig måte å prate på.
Ja, jeg er enig. Jeg reagerte også på det. Det akkurat som man glemmer seg et lite øyeblikk der. Og kommer på at, ja, jeg sa jo at hun pustet, så hun var selvfølgelig i livet når han fant henne. Så siste gang han så henne i livet var jo faktisk når hun gikk inn fra bassenget. Helt enig med deg at det var litt rart, men det kan jo også være, hun døde jo rett etterpå, det var siste gang han på en måte så bevege seg og gå da, hun var jo bevisstløs når han fant henne, så ja, så det kan jo selvfølgelig bare være derfor også. Det er jo det som er vanskelig å vite, sånn sett.
Ja.
Men en annen ting.
Det her du på en måte ser litt på helheten.
Ja, det er jo det.
Og bare kroppsspråket hans, og hvordan han på en måte, du ser at hodet jobber med at, oi, whoops, her har jeg sagt noe som feil, du ser han dere må bare gå inn på Netflix og se på dette, for da ser du kroppsspråk og alt, han skjønner at han roter i sin egen historie
ja, han sier,
og redder seg inn, derfor han er god
ja,
til
det. Ja, det er det, for han sier jo også når etter de har sett på film og det så sier han at vi pleide å prate i timesvis han sier ikke at det var det de gjorde den kvelden, men han sier at vi pleier og så sier han også at vi pleide og gå ned til bassenget og sitte der. Han sier egentlig ikke at det var det de gjorde, men at det var det de pleide å gjøre. Og det er jo også litt sånn, jeg får jo også litt sånn storytell-vibber av det. Den på en måte heller prøver å fortelle en historie framfor hva faktisk skjedde.
Og det er veldig bra du sier, fordi at, det tenkte jeg altså på, at hvis du sier en delvis sannhet, what we will usually do was to go down to the pool, which is the nicest area, et eller annet sånt for deg, så sier han noe som egentlig er sant, fordi de prøvde, de pleide å gjøre dette. Og da kan du unnlate å si en løgn, for det koster deg så utrolig mye å lyve, at det er en sjanse for at du blir avslørt. Så i stedet for velger han å si sannheter, som egentlig ikke stemmer på den kvelden, men som stemmer vanligvis.
Veldig godt poeng. Helt enig. For det han sier, altså den tidslinja som han oppgir, så er det ting som jeg stusser litt på. Er det, og klokka er det hun går fra bassenget og inn, var det kvart på ett du sa?
Nei, kvart på to, 1:45.
Altså kvart på to, så hun er inn...
men det er i følge han.
Ja, i følge han, men det, for hun, det var i 11-tida hun pratet med en kollega og var inne på datamaskinen, og så kommer hun da ut igjen til bassenget. Er det det som er greia? For han sier jo at de ser på film, henter seg vin, og så går de ut til bassenget og prater. Og så må hun legge seg fordi hun skal ha en konferanse i morgen. Men vi vet jo også at hun har pratet med en kollega på telefon, vi vet hun har vært på datamaskinen. Har vi noe klar tidslinje egentlig
ja.
På det?
Ja, klokka 11 så sier kollegaen Helen Prislinger at hun har snakket med Kathleen på telefonen. Dette nevner ikke Michael i sin tidslinje.
Nei, for han sier jo at...
de blir enige med at hun skal...
Han sier jo klokka 11 er de ferdige med å se denne filmen, så da må jo hun ha gått rett i samtale med denne kollegaen da, egentlig.
Ja, og hun blir enige om at hun skal sende henne en mail, og vi vet jo ikke om Kathleen har vært på dataen, men noen har vært inne på dataen og åpnet mailen, men attachmentet er ikke åpnet. Ja. Og så er det jo bare Peterson sin historie som vi har, og han påstår hun gikk inn klokka 1:45, og han selv gikk inn 2:30, og 2:41 så ringer han 911. Mm. Og jeg vil bare si det, når han, dette er lettere å se enn å høre det, men når dere hører at han er ute forbi svømmebassenget, så peker han ned på noen solsenger som ligger der, og så skal han beskrive hvor han og Kathleen var, og da peker han ned på den, og det er akkurat som han skjønner at disse solsengene står jo ikke ute i desember, så han sier, Kathleen was just, og så peker han på solsengen, skal si sitting here, sant? Mm. Så akkurat som han oppdager at de var jo ikke der i desember, så she was right here, eller noe sier han. Så han unngår å si at hun satt der, men med kroppsspråket så viser han hun satt her på solsenga.
Ja, sant.
Og det tenker jeg ting han oppdager mens han serverer denne historien. Mm.
Ja, for det han sier egentlig er at det går cirka 45 minutter fra hun går inn og til han finner hun i bunnen av trappa. Ja. Og så vet vi jo fra obduksjonsrapporten, selv om det ble gjort en del feil av politiet både på åsted og han her Dwayne Deaver, hva den heter, han som rett og slett vittnet falsk og rapporterte inn kun positive funn og ikke negative funn når det gjelder du ser vekk fra alle følelser bare i forhold til fakta, så er jo det ekstremt viktig også rapportere de negative treffene, om det gjelder seg DNA-undersøkelser, blodundersøkelser, håranalyser, så er det like viktig, om ikke enda viktigere, også få med de negative treffene for å gi et helhetsbilde. Så det han her, eksperten gjorde, var jo å bare rapportere positive funn, som da kan gi et inntrykk. Og det ble han jo dømt for i flere saker, og var også grunnen til at Michael Peterson fikk saken gjenåpnet. Men vi vet fra obduksjonsrapporten at disse røde neoner, var det du kalte det?
Ja, neoner var det.
Ja, og sånn som jeg har forstått, så oppstår de først når du har vært, ikke uten oksygen, men har hatt altså lite oksygen da, i kroppen. Og da må du ha vært det i mer enn 45 minutter, gjerne kanskje et par timer, hvor du har slitt kanskje med å få nok oksygen i kroppen da. Sånn at allerede her så er det jo akkurat sånn det mangler noe i den tidslinja. For det kan ikke ha gått 45 minutter fra hun falt, eller hva som skjedde, og til han kommer inn da. Det er vel egentlig et ganske tydelig bevis i forhold til obduksjonsrapporten at det kan ikke stemme.
Ja, jeg tror nå likevel forsvaret begynner, de prøver seg på at nei, det kan komme etter bare 45 minutter. Så det er en sånn, ja.
Ja, sånn at eksperten
kanskje
ikke...
Der, men, det, men i forhold til tidslinjen til Peterson, så skal det jo ikke kunne... Altså, ja. Det må jo ramle i trappa rett etter hun gikk inn, da.
Ja, Men ja, mitt inntrykk i hvert fall at du at 45 minutter veldig kort tid da, på å utvikle disse røde neuronene. Og søstra til Kathleen, hun hørte hun jo veldig aggressiv egentlig hele rettssagen, sikkert med rette. Men hun skriker jo veldig ofte i rettssagen om at han kvelte hun. Og da sa du at det, hun har tolket disse røde neuronene som kvelning da. Er det riktig, eller hvordan tolker vi det? Kan det være kvelning?
Det jo bare en spekulasjon fra min side.
Ja.
Altså, det blir jo sagt at hun dør vel på en måte blodmangel, at hun blør ihjel.
Ja.
Og dette tar lang tid, over tid.
Ja, for jeg tenker jo at kvelning er jo en sånn, kanskje en av de enkleste tingene for en som obduserer og ser da, at noen er blitt kveld. Så jeg tenker at det hadde vi hørt mye mer om, og det hadde jo også vært et ganske tydelig bevis da, hvis hun faktisk var blitt kveld. Sånn at, ja, jeg tenker at hun kanskje ikke ble kveld sånn, med hånda til halsen, type kvelding i hvert fall.
Nei, det ville du sett. Det kunne du sett på obduksjonsrapporten. Men at du blir kvelt med at noe holdes foran nesa og munnen, for eksempel, det ville vært mer sannsynlig da.
Ja.
Men ikke det at hvis du har hendene på strupen på en måte, så vil du se det på obduksjonen.
Så kan jeg egentlig bare ha blitt blokket lufttilførsel over nes og munn, så er jo det også en form for kvelning som er kanskje vanskeligere å se en kvelning til halsen da. Men er det noe mer
ja,
med...
Ja, men det er jo det med disse neuronene at det er godt at det går lang tid med lite luft. Hvis du tar og så kveler noen på en måte, så vil det jo gå noen minutter.
Det er sant. Og det undersøkte
altså,
jeg litt om.
Det vil ikke gå lang tid.
Og da sto det faktisk at det i hvert fall ville gå 2 timer før sånne røde neuroner oppstår. Og at sannsynligheten for at de oppstår tidligere enn 2 timer er liten, eller ikke til stede egentlig. Som igjen også er et tegn på at det må ha gått antageligvis mer enn 45 minutter fra hun gikk inn og til han faktisk fant henne. Da
har vi lyttet til telefonsamtalen Michael Peterson gjorde til 911. Vi har sett litt på hans egen forklaring som han gjør i Netflix-dokumentaren. Han forteller hva som skjedde den fatale kvelden. Og vi hadde egentlig tenkt å kjøre en episode på det, men vi ser at vi hadde så mye å si at vi velger å dele den opp. Så vi avslutter nå denne episode 2. Det ble sagt noen forsnakkelser her. Lise snakker om 2009, hun mener 9. desember 2001. Og jeg sier 12:15 i første episode, jeg mener 1:45, jeg bare rota litt. 13:45, altså at Kathleen Peterson går inn. Beklager det, vi kommer nok til å gjøre litt feil, og kjempefint om dere sier fra til oss på en hyggelig skånsom måte. Vi er kjøre mennesker, og så gjør vi så godt vi kan. Så takk for denne gang, og vi ses i neste episode.